Velkommen til en ny episode av Arbeidslivspodden. Og I dag skal vi snakke om et tema som vi ikke har vært innom før I podcasten vår, og det handler om IPR I arbeidslivet. Og dette et felt som veldig viktig å forstå og ha litt kunnskap om, slik at man I hvert fall vet når man trenger å innhente hjelp. For dette komplisert og inneholder veldig mye forskjellig. Og med meg I praten I dag så har jeg Jon Gulbrandsen, som partner I SANS. Jobber ganske mye med opphavsrettslige problemstillinger og oppfinnelser inn mot arbeidsliv. Og Petter Bjerke, som også partner I SANS. Og du, Petter, jobber jo mer med oppstartsbedrifter og IT-sektoren. Så dere har litt forskjellige erfaringer rundt IPR og de utfordringene som dukker opp. Så vi tenkte å ta en gjennomgang av dette I dag. Og vi kan jo starte med rett og slett å gå rett på hva egentlig disse bokstavene I, P og R? Hva står det for?
IPR det en engelsk forkortelse da, som veldig mange andre akronymer I vårt språk I dag. Men det står for Intellectual Property Rights. Og hvis vi skal finne et norsk ord som kan være en god oversettelse, så det immaterielle rettigheter, som også et vanskelig og uforståelig ord for mange. Mm. Men vi snakker rettighetsmessig, så snakker vi om en ganske stor sammensatt gruppe av ulike rettigheter, som da ikke materielle. Det ikke ting man kan ta og følge på, men det noe som skapt.
Ja.
Og det jo et resultat veldig ofte av kreativ virksomhet. Og det kan være tekst, det kan være tegninger, det kan være oppfinnelser. Og rettslig sett så kan man også konkretisere det ytterligere og si innholdet I en bok, innholdet I en film, og så videre, men for å vanskeliggjøre det ytterligere litt mer, så kan det også være varemerker for et produkt, enten navn, eller figur, eller bilde, eller logo. Og på den helt andre siden så har vi da rent tekniske oppfinnelser som benyttes I produksjon eller I service, som kalles oppfinnelser, og som kan patenteres.
Ja, det var et fyldig og godt svar. Det noe å legge til her da, Petter?
Ja, jeg tenker at vi også tar med, selv om det kanskje ikke tilhører den klassiske IPR-en, så har vi også det som heter forretningshemmeligheter. Og det jo informasjon, det ligger jo litt I navnet, men det informasjon som viktig for en bedrift. Det informasjon som bedriften gjerne vil holde for seg selv, fordi det kan utgjøre det kan være en oppskrift for eksempel.
Ja.
Og det den kan beskyttes etter en egen lov som heter lov om forretningshemmeligheter.
Det en ganske ny lov I Norge.
Ja, men den viderefører jo en del prinsipper fra den gamle markedsføringsloven. Da. Så regelverket har vært der en stund.
Nettopp. Og hvis vi sammenligner med for eksempel en bil, da, så har vi ganske mange typer rettigheter som knytter seg til den. Du kjøper en bil, det betyr ikke at du kan gjøre hva du vil med den. Det riktig?
Du kan kjøre med den, da.
Kan kjøre med den. Men jeg kan ikke lage en lik.
Nei, det kan du ikke.
Jeg kan ikke kopiere det som inne I den og lage flere. Og begynne å selge de. Men dette noe annet enn å eie den fysiske bilen. Ikke sant? Det gjelder all rettigheten til å utnytte de ideene som ligger bak hver eneste komponent, hver eneste innhold I denne bilen. Om det dreier seg om oppfinnelser av motorer, om det dreier seg om teksten på skjermen, ikke bruke den I annen sammenheng. Om det dreier seg om designet for eksempel og formen på bilen. Så her det mye snacks vi skal snakke om. Hvorfor det viktig å beskytte disse rettighetene? Da? Det noe risiko for arbeidsgivere?
Ja, I en arbeidsrettelig sammenheng så kan man si at hvis bedriften bygget opp rundt det å skape den typen rettigheter, og kommersialisere den typen rettigheter, så sier det seg selv hvorfor det viktig å beskytte det. Fordi de ønsker jo ikke at det skal komme på avvei. Med ditt eksempel bilen, så vil jeg tro at produsenten av den bilen ikke ønsker at de patentene, kanskje 1000 patenter som ligger I en bil, skal krenkes og misbrukes.
Men de har vel investert I dette, ikke sant?
Ja, det har de. Så det jo I og for seg det som utgangspunktet, at de driver dette som, det deres business. Og da det selvfølgelig slik at du gir ikke fra deg de verdiene du har skapt I din egen bedrift gratis. Og derfor det viktig å beskytte de slik at ingen kan ta de uten å bli blir holdt ansvarlig for det.
Ja. Man har gjerne lønnet folk over lang tid for å utvikle dette gullet.
Ja. Men du kan jo si, hvis vi begynner altså det en del virksomheter som faktisk deler og ønsker å dele, har åpenhet rundt det de utvikler. Men og særlig senere år så har man sett eksempler på det, både på kreative produksjonssiden, altså musikere som ønsker å dele med verkene sine uten å beskytte dem, helt bevisst. Kan hende de beskytter de mer etter hvert som de blir berømte og tjener penger på dette, men det en annen sak. Men det finnes enkelte som ønsker å dele. Open AI har vi hørt om, open forskjellige varianter av åpne løsninger som man ønsker å dele med alle. Og så ligger det som regel en betalingsløsning bak da, som dyrere og bedre. Men det en annen ting.
Men, jeg kan også bare fylle inn litt på det med altså softwareutvikling, da, som jeg bistår ganske mange selskaper med. Ja. Så har du, liksom, du har din egen ansatte programmerer enn en ting, men så ønsker de å benytte, ta kanskje noen snarveier, og det at de benytter noe som heter open source software, som altså åpen kildekode, som nettopp fritt tilgjengelig, og de har sitt eget sett med vilkår, som det ekstremt viktig å måtte ha kontroll på, fordi noen av de sånn at, ja, det sånn delingssamfunn, at da skal du også dele videre. Så er det viktig at du ser at man nettopp at man da ikke for eksempel blir fanget da, i en sånn delingskultur, at det man da selv skaper på toppen av sånn type programvare, at man da selv må dele det fritt til andre. Så det er det.
Akkurat, så det kan være et vilkår som følger med IP-en, at når du bygger på den, så må du også dele på samme måte videre.
Ja, se på det. Så hvis du har en virksomhet da, som liksom, du har din egen programmerere, så er det viktig at det er jo da open source, det er da en råvareleverandør til deg. Og da er det viktig at du har liksom, at du har full kontroll på hvilke deler er det som du har skapt selv, hvilke deler er det som kommer fra tredjeparter, kan du kombinere det og selge det ut i markedet og tjene penger på det, eller må du ta visse forhåndsregler. Så det er viktig å holde styr på.
Akkurat.
Ja. Så kan vi jo men hvis vi går tilbake til de bedriftene og virksomhetene som da ikke ønsker å dele nødvendigvis, men som ønsker likevel å selge produktene sine, så bruker jeg ofte et eksempel for å liksom gjøre det enkelt å forstå at når noen starter en avis og ansetter journalister og fotografer i avisen sin, så er jo det fordi at de skal skape innhold, de skal skape tekst, skrive tekst, ta bilder, og skal brukes i publiseringen av avisen. Så hele konseptet, forretningskonseptet til en avis er jo at vi skal selge aviser fordi vi har gode journalister og gode fotografer, og de får betalt for å gjøre den jobben. De får betalt for å skape rettigheter. Det er det som er jobben deres, og det er det som er avtalen mellom arbeidsgiver og ansatte i det tilfellet der. Det er helt det er ekstremt lett å forstå for de fleste, men det er mye vanskeligere når du kommer ut i bedrifter som ikke er så spesifikke på det de produserer, lager og selger, som aviser.
Og så får du grenseoppgangen opp mot andre ideer som journalistene får, andre ting de skriver, hva skriver de på fritiden og så videre. Vi skal komme litt inn på grensene for dette og hva som egentlig regulert.
Ja, og der problemene har oppstått i media, altså for eksempel i forhold til aviser, det er jo at det plutselig har åpnet seg markedet for ny utnyttelse av den samme teksten som tidligere har blitt publisert i en avis. Altså arkivet, hva skal de betale for å kunne arkivere noe slik at det kan søkes på, og så videre og så videre. Det har oppstått, og det, da innen de bransjene der så løses det som regel mellom arbeidsgiver og ansatte med avtaler om hvordan man skal kunne videreutnytte de rettighetene som ligger der fra før.
Nettopp. Ja. Det jo en viss interessekonflikt her da, mellom arbeidsgivers interesse og de ansattes interesse på hvem skal ha betalt for hva, og hvem skal kunne bruke materialet senere. Og da kan det oppstå konflikter.
Ja, det gjør det ofte også.
Men, det er derfor du har mye å gjøre.
Ja, det er nok riktig det. Det er klart at når vi jobber fra start med bedrifter eller med rettighetshavere, eller rettighetshavergrupper, foreninger for den saks skyld, så er jo vårt råd at man må sørge for å diskutere det til forkant og ikke i etterkant, fordi det er det beste. Men overraskende nok så skjer det veldig ofte at det ikke har startet på den måten. De har ikke tenkt på det engang, og det kommer til konflikt uten at man egentlig er mer enn man er i hvert fall ikke veldig avklart gjennom avtaler. Og den ene sa det ene, og den andre sa det andre, og jeg trodde det var sånn, og så er konflikten i gang.
Nettopp. Og jo mer kommersielt interessant det blir, jo verre er det å bli enig etterpå.
Ja, det, ja, det helt klart. Så tenker jeg også, det viktig at man, liksom, man skal håndtere selskapets kalde immaterielle verdier og håndtere de like, på en lik måte som man håndterer penger. Altså det er en viktig å tenke på at det en asset for virksomhetene. Mm. Og jeg bare tenker på, ikke sant, hvis man ser, ikke sant, ofte så kan jo da IPR være den viktigste eiendelen til en virksomhet. Mm. Og vi ser jo det når vi bistår startups, som jeg ofte gjør da, hvis de skal få en runde med investeringer, så ser det hva de som investerer, de gjør da en sånn såkalt due diligence, hvor de går gjennom selskapet for å se at de faktisk eier det de har, og mm. er det verdt det de sier at det verdt. Mm. Og det klart at hvis ikke virksomhetene da klarer å dokumentere at de faktisk har de rettighetene de sier at de har, så har det direkte innvirkning på prisingen av et selskap, og det er stort sett der vi finner de røde flaggene på personvern og på rettighets, at de klarer å dokumentere rettighetskjeden ja. På IPR. Så det er viktig å ha kontroll på dette.
Ja, bedriften kan bli null verdt denne over natten, hvis det viser seg at den ikke har de eierposisjonene på det sentrale.
Ja.
Nettopp. Vi har jo en del lovverk på dette, men det er jo ikke noe sånn enkelt å finne fram i hva som regulerer hva her egentlig. Det må jeg jo virkelig si. Jeg har vært litt borte i sånne saker jeg også på innenfor arbeidslivet. Vil du starte litt, Petter, med hva slags lovverk er det du oftest er borte i, og hva er det de berører?
Jeg nevnte jo så i sted så vidt lov om forretningshemmeligheter. Den bistår vi med, og det er da den som verner forretningshemmeligheter. Mm. Jeg refererer eksempel med oppskrift. Det er klart at for at du skal ha et vern der, så må du ha sikret at du har tilgangsbegrensninger, at den bare gjøres tilgjengelig, at du har konfidensialitet, da. Sikre konfidensialitet. Mm. Og så har vi jo en egen lov som omfatter ganske mange typiske rettigheter, og det åndsverkloven. Som også Jon var inne på. Mm. Og der jobber jeg særlig med det, en sånn særbestemmelse der. Det er den beskyttelsen som har når man programmerer maskinprogramvare, datamaskinprogramvare.
Ja.
Det er en egen en rettighet som også reguleres av åndsverksloven.
Så det er et åndsverk altså, når du lager en kildekode til
dataprogram? Det er et såkalt åndsverk, det er helt riktig.
Ja. Jon?
Men vi kan jo fortsette litt på åndsverk da, når jeg først er inne på det, fordi åndsverkloven er jo i utgangspunktet en av de fire immaterialrettslovene vi har, som gir enerettigheter til den som skaper, og den som skaper er en person. Det er ikke en bedrift. Og det sier, da forstår man veldig godt hvorfor du må avtale til. Åndsverkloven er det som beskytter åndsverk, som det heter, og som igjen sorterer under det vi kaller opphavsrettigheter. Og en forfatter som skriver en tekst har ved å skrive den teksten og ved å publisere den teksten rettigheter til det som den er.
Ja.
Enten det masteroppgaver på universitetet eller det andre ting, så har alt dette rettigheter som betyr at andre ikke kan kopiere det uten videre. Men så har vi tre andre lover. Designloven, varemerkeloven og patentloven, som også gir enerettigheter. Men alle de tre lovene forutsetter at man registrerer et varemerke, et design eller et patent hos patentstyret, som heter patentstyret, selv om det registrerer både varemerker og design også.
Men det betyr at man skaper ganske sterk klarhet på hvem som eier IP-en knyttet til det objektet ganske tidlig.
Det er helt riktig, og derfor så må arbeidsgivere som ønsker å ansatt folk, eller som har ansatt, eller ansette folk som utvikler denne typen rettigheter, de må klare avtale på overdragelsen, bortsett fra i de tilfellene det er lovregulert, som Petter var inne på, for eksempel når det gjelder datamaskinprogrammer. Slik at det betinger at man både vet hva som skaper, hvilke rettigheter som er knyttet til det som skapes, og hvilke avtaler man må inngå for å sikre at de rettighetene forblir i størst mulig grad hos arbeidsgiver, slik at de ikke blir borte med den ansatte når vedkommende slutter.
Ja, nettopp. Kan det være slik at man som arbeidsgiver overtar noen rettigheter, men ikke alle? For eksempel retten til å produsere og lisensiere ut bruken av dette, mens den ansatte blir sittende med retten til å videreutvikle ideen? Kan det være en situasjon?
Ja, det er avtalefrihet stort sett på dette området her, så du kan avtale hva du vil egentlig. Det du kan si at hovedsorteringen i utgangspunktet er at du kan overdra alle kommersielle rettigheter til det du har skapt. innenfor den avtalefriheten som gjelder. Så har vi noe som kalles ideelle rettigheter, som er som også kalles moralske rettigheter, som er retten til å bli navngitt, og retten til å ikke bli gjengitt på en krenkende måte, og så videre, som gjelder uansett. De betyr jo ikke mye penger, men det betyr mye for den enkelte rettighetshaveren, selvfølgelig, at man, at man ikke skal kunne misbrukes på den måten. Men det øvrige, det må man inngå avtale på. De kan være brede, og de kan være smalere. Det finnes det mange eksempler på ulike varianter av.
Nettopp. Da blir jo avtale utformingen, teksten, tolkningen av ordet og uttrykk og kommaer og alt som kan bety noe, blir jo veldig, veldig viktig, på de, spesielt på de feltene.
Det gjør det. Og ikke minst av begrensninger både i tid og i territoriet, for den saks skyld. Man må jo passe på hvis man har et produkt som, eller har rettigheter da, som er interessante på litt større basis enn bare i Norge, at man har rettighetene på utlandet også. Og i tillegg at man bevarer, har avtaler som gir disse rettighetene en utstrekning i tid, slik at det fanges opp det som kan utnyttes mange år etterpå, at det ble skapt også.
Så tenkte jeg på... Nå har vi penset litt inn på ansatte, og da er det jo selvfølgelig en ansattelsesavtale hvor dette her bør reguleres. Men vel så vanlig er det at man også bruker konsulenter. En konsulent er jo ikke ansatt. Så i den grad, for eksempel i Jons eksempel i sted med journalister, så kan man kanskje si at selv om det ikke er direkte følger av arbeidsavtalen, så følger det av praksis at opphavsretten går over på arbeidsgiver. Sånn, det er tradisjon for det. Men samme type tradisjon kan man i hvert fall ikke finne igjen i konsulentavtaler direkte. Så der er det ekstremt viktig at man regulerer IP og overdragelsen av IP fra konsulenten til den som er oppdragsgiver. Hvis ikke så kan man ha et problem.
Ja. Er det stor forskjell på land på dette her? Jeg tenker mange norske bedrifter har jo virksomhet i utlandet knyttet til på forskjellige måter, eller har salg, aktivitet, utvikling og så videre knyttet til samarbeidspartner i andre land og sånn. Da man får fort spørsmål, så er det norsk rett som regulerer det eller ikke. Men helt sånn overordnet, er det stor forskjell? For eksempel i forhold til EU-land eller utenfor?
Jeg kan si at når det gjelder de tradisjonelle immaterielle rettighetene i de fire lovene jeg nevnte, så er det veldig stor rettsenhet, spesielt i Europa, men også på verdensbasis i ganske stor grad.
Ja.
Med noen dessverre store unntak, for det finnes en del store land som ikke på en måte nødvendigvis er helt med på notene der. Men det er ganske stor rettsenhet, dess nærmere du er liksom ditt eget territorie, dess lettere er det å liksom hevde akkurat det samme som du ville kunne gjøre i Norge. Men det er klart at igjen så er jeg tilbake til mitt vinnlige mantra, nemlig at gode avtaler vil ofte hjelpe i den sammenhengen også, fordi du vil kunne si at dette er ordret til oss, og dere kan ikke utnytte det uten vår godkjennelse uansett.
Og så er det noe med det også at en avtaletekst bevisstgjør parten.
Ja.
Sant? Slik at du kan godt hende at du har rett, og at du vet at loven i det landet og i vårt land beskytter den rettigheten jeg har, men hvis den andre parten ikke er klar over det, kjent med det, så kan du jo også finne på å bryte posisjonen din uten at de egentlig er bevisst på at det er det de gjør, da.
Ja, det gjelder jo på to nivåer. Det gjelder jo på nivå mellom avtaleparten opprinnelig også, arbeidsgiver, ansatt for eksempel.
Ja.
En ting er å presentere en veldig komplisert IPR-avtale for de ansatte. Ofte så er det ikke tatt inn i ansettelsesavtalen engang, det er et vedlegg til ansettelsesavtalen. Fordi det er kompliserte bestemmelser, og bare presentere den og si skriv under på denne. Det er ikke sikkert vedkommende forstår alt som står der likevel, og med god grunn. Det er vanskelig. Men samtidig, og da kommer den bevisstgjøringen inn, at du må prøve å forklare hva dette dreier seg om og hva det gjelder, slik at den ansatte ikke kan si at jo, men dette er helt ubegriplig, jeg forstod ikke at det var det det gjaldt. Så den bevisstgjøringen internt er en side av det, og den andre er overfor forretningspartnere, potensielle forretningspartnere. Men så har du da en stor svart gruppe utenfor der igjen, som er egentlig de som utnytter ting uten å ha lov og uten å spørre. Rett og slett piratvirksomhet. Det er det strafferettsregler som må tas av.
Stort det har det blitt mer og mer bevissthet om. Ja. Det skrives jo mer, og det frigis også mer til forbrukere på om de har samvittighet til å kjøpe varer som produsert, egentlig svart produsert da. Det har jo vært mye av det fra kinesiske produsenter for eksempel, som har kommet til Europa på forskjellige måter, og det jo en viktig etisk side også. Selv om en forbruker ikke gjør noe straffbart kanskje ved å kjøpe et produkt, så er det jo en etisk side av det.
Kan man straffes i Norge likevel, si?
Ja, kan man det?
Ja, hvis du importerer, du har kjøpt et piratprodukt i utlandet, og du tar det med deg til Norge, så kan du bli både straff, altså du kan få, så vidt jeg husker, bøter, men og inndragning av produktet.
Mm.
Så går du med en Louis Vuitton-veske som falsk på Karl Johan, så kan du faktisk bli stoppet og få sanksjoner mot deg som privatperson.
Det er jo ganske, det er sprengkraftig. Det er ikke de sakene vi har sett mest av, men man vet jo aldri hva som kan vekkes til livet. Fritiden er en utfordring ofte i disse sakene, vil jeg tro. Mange har jo en jobb som ligger tett på det de er veldig interessert i, og kanskje også bruker fritid på. Jeg kan tenke meg særlig på IT-siden, Petter, at mange som starter en gründervirksomhet, de har masse ideer. De har ikke bare en idé, og at de også jobber med andre ideer ved siden av. Og kanskje medarbeiderne også har det på samme måten. Hva hører til i virksomheten? Hva er det arbeidsgiver egentlig har overtatt? Hva er det man har skapt på fritiden som man eier selv? Hvordan går det opp til sikkerhetsene?
Det er et godt spørsmål, men jeg tenker altså, i ditt virksomhet som gründervirksomhet, så er det jo ofte, gründere er jo ofte sånn at de er ikke ansatte i egen, de har ikke tenkt på det engang, ikke sant? De bare sitter og stifter et selskap og sitter i styret, men de har ikke noen ansettelsesavtale, så igjen er det viktig at man i hvert fall har en avtale mellom seg selv og selskapet da, som regulerer, ikke sant? Hva er det du skal utvikle, hva er jobben din, hva tilhører selskapet? Og på samme måte så er det jo viktig å gi en ansettelsesavtale og stillingsbeskrivelse. Hva er jobben din? Hva går den ut på? Hva er det, at den er konkretisert? Og så tenker jeg da blir jo skille mellom fritid og jobb kanskje ikke. Altså når på døgnet det skjer er ikke så viktig. Det er egentlig mer viktig da, hva er det som faller innenfor og utenfor dine normale arbeidsoppgaver.
Mm.
For det er klart at i dagens samfunn hvor man ikke nødvendigvis sitter fysisk på kontoret, men man sitter hjemme, man har en litt sånn fri stilling, men er likevel ansatt, så er det viktig at man har på en måte, jeg tror det er viktig at man har klargjort hva er liksom jobben din.
Grensen flyter litt,
ja.
Jon.
Ja, de gjør det. Man kan jo si at utgangspunktet fra gammelt da, hvis vi skal kalle det, i alle fall fra 30-tallet, da Knopf skrev sin avhandling om åndsretten, eller bok om åndsretten var det vel.
Mm.
Da skrev jo han at svaret på spørsmålet om hvor mye som overdras til en arbeidsgiver, det er egentlig det som ligger innenfor det formålet arbeidsgiver har med å ansette en person, og ikke noe mer. Slik at hvis en journalist driver og skriver for Menighetsbladet i tillegg, så er det ikke sikkert at det på en måte verken rammes eller har noe med det å gjøre.
Ja.
Men dette kalles for Knopfs doktrine, maksime, og blitt liksom bærende elementet for forholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere og rettigheter i mange år. Men igjen, som jeg sa, det er avtalefrihet på området, så det man kan gjøre for å unngå måtte bare hvile seg på den doktrinen, det er jo å avtale klart hva som skal være hva, hva som skal høre inn under, hva som skal omfattes av de rettighetene arbeidsgiver betaler for å overta.
Mm. Så blir det helt så klart man kan klare å få det på forhånd, men det vil jo alltid kunne dukke opp ting man ikke har tenkt på.
Ja, det gjør det ofte.
Det gjør det ofte. Og du har jo hatt en god del saker også, Jon, både rettssystemet og andre steder, som knytter seg til dette med oppfinnelser som ansatte har gjort. Ikke sant? Det kan gå litt tid også før den oppfinnelsen blir aktuell. Kanskje man har sluttet i en virksomhet, det går 2-3-4 år, og så blir den aktuell å publisere eller produsere i en annen sammenheng.
Det er fint at du nevner det, for dette med oppfinnelser, det er et spesielt område.
Mm.
Fordi du kan jo tenke deg at de store teknologiske bedrifter, de ansetter oppfinnere. Altså de ansetter folk i rollen som oppfinner. Det er yrket deres å finne opp ting og løsninger.
Mm.
Mens andre jobber på et helt annet nivå i samme store bedrift og kan likevel tilfeldigvis finne opp noe som er aktuelt å utnytte.
Mm.
Og i Norge så har vi en lov som heter lov om arbeidstakeroppfinnelser, som er ganske sånn særegen og sjelden. Den ble nær fra 1970-tallet.
Mm.
og prøver å regulere dette slik at ikke slike saker, tvister mellom ansatte og arbeidsgiver skal ende i rettsapparatet, for det kan bli voldsomt kostbart og komplisert. Ja. Så der det opprettet en sånn nemnd som behandler, som partene kan bringe saken inn for, som, der det sitter to jurister og en fagkyndig på det tekniske området. Og jeg sitter i den nemnda i en del år og hatt saker der, og det heldigvis det løser mange, mange tilfeller, men denne loven sorterer da ulike typer ansatte fra oppfinnere til de som overhovedet ikke har noe med oppfinnelser å gjøre i sin jobb, og også dette med om det utviklet på fritiden eller om det i arbeidstiden og så videre. Så det oppfinnelser et særegent område på dette, innen dette feltet, og i tillegg så kommer jo det, for å komplisere det ytterligere, at noen oppfinnelser oppfinnelser selv om de ikke nødvendigvis patenterbare, andre patenterbare, og da får du patent når du søker om det.
Ja.
Da har du den enerettsbeskyttelsen i de antall år som patentet gir retten til. Så det er mye komplisert innen det området. Jeg tror ikke vi skal gå inn i enda mer detaljer.
Når man først går inn på patenter, så er det jo fristende å nevne det, at man må jo passe på at man ikke publiserer for tidlig, at man ikke er for ivrig på å fortelle verden om hva man har funnet opp, for da mister man vel muligheten for å patentere. Er det sånn?
Ja, det er faktisk sånn, fordi at en patent, altså en søknad om patent, skal prøves mot om dette nyhet eller ikke.
Ja.
Og hvis du har publisert og offentliggjort det tidligere, utenfor, det betyr ikke at du ikke kan snakke med arbeidsgiveren og kolleger og så videre, men har du liksom skrevet en artikkel om hvordan du fant opp det, så er det blåst, og da får du aldri patent. Da er det ingen nyhet.
Så den vurderingen av nyhetshøyden, den går i forhold til hva som er publisert, og ikke hva som er patentert fra før? Det er ikke det som er vurderingsdelen?
Jo, begge deler. Begge deler. Det prøves også opp mot tidligere andre oppfinnelser og løsninger og patenter.
Mm.
Så,
men du har ikke løst det ved å holde deg unna andre patenter. Du må også holde deg unna offentligheten på andre måter.
Det er veldig viktig å holde dette hemmelig helt til man har fått sendt inn en søknad.
Jeg tenker bare å skyte inn litt på det Jon sier om den gamle loven. For den inneholder jo noen bestemmelser som man ikke kan fravike, som er tvingende, men så har den også noen sånne prosedyreregler som man faktisk kan fravike. Og jeg tenker at hvis man jobber i en virksomhet hvor liksom oppfinnelser er, det er liksom kjernen av det man driver med, så tror jeg det ganske viktig at man da har en god sånn policy til grunn med hvordan man skal håndtere, ikke sant, fra at man har en ansatt som sier at du, her tror jeg er kommet på noe smart, og så kan man ha egne prosedyrer som avviker fra det som står i lov om arbeidstakeroppfinnelse, hvordan det da skal håndteres med melder til arbeidsgiver og sånn. For de tvingende reglene som er der, da, det er den rett man har til et vederlag og en godtgjørelse. De er tvingende. Men de andre prosedyrereglene kan man faktisk skreddersy litt bedre. Så det har vi sett en del liksom større virksomheter har egne strømlinjeformede policies på hvordan man skal håndtere oppfinnelser, nettopp for å sikre det at en vurdering om at ja, dette er noe jeg tror vi ønsker å bruke eller ikke, eller dette her ønsker vi å bruke, så den kan du få lov til å liksom fortsette med på egen hånd, eller ikke la det gå utover arbeidstiden din, hvis du skjønner hva jeg mener. Men og nettopp det også for å ivareta det kravet om at det ikke lekker ut, da, sånn at man mister muligheten til å patentere.
Jeg var selv med en sak på et tidspunkt hvor en medarbeider hadde funnet opp noe veldig lurt. Det var kjempesmart, synes han. Og så måtte bedriften nedbemanne. Men som han sa, det er ingen andre som har skjønt hvor lurt dette er. Men når jeg nå blir nedbemannet, så blir det jo lagt i skuffen, og ingen kommer til å forstå hva som ligger der, så ingen kommer til å bruke det. Kan jeg, når jeg går videre i en ny jobb, ta dette frem og utvikle det videre, eller er det bedriftens eiendom?
Tenker jeg bare høyt da, men i utgangspunktet så går jo ikke patentet automatisk over på arbeidsgiver i en sånn setting. Man har jo faktisk, hvis man ikke har noe avtale i bunn da, så har man jo den prosedyreregelen i lov om arbeidsgiver som finnes i, hvor du faktisk skal varsle, og så er det noen prosedyrer for at arbeidsgiver skal ta over dette. Så hvis ikke den allerede er overtatt av arbeidsgiver når man slutter, så blir det et spørsmål egentlig om man allikevel har plikt til å varsle og sette i gang en sånn prosedyre for å spørre om arbeidsgiver skal ta over det patentet eller ikke, men det er i hvert fall ikke automatisk gått over på arbeidsgiver.
Nei.
Nej, det är riktigt, men samtidigt så vill det där det är allerede är invilget ett patent på en uppfinnelse, så vill ju det ha skett antagligen i regi av arbetsgiver. Ja. Väldigt ofta så är det lika att arbetsgiver söker patentet, men så är uppfinner angivet namnet på den den eller de ansatte som har funnit upp. Och då vill det ju på en måte ut av det visa att detta tillhör bedriften. I ett konkursbo så kan ju det patentet vara det som är något värt, som ger några pengar till kreditorerna. Lika att slik at det hører nok til bedriften i de tilfellene hvor prosedyrene er fulgt. I de tilfellene hvor det ikke er fulgt, så kan det være et litt mer åpent spørsmål.
Så kan det hende at ideen ikke har kommet så langt at den har blitt patentert, så da det vel kanskje bare en forretningshemmelighet?
Ja.
Som man av den grunn ikke kan fortelle om eller bruke. Så dette er en vanskelig tema det også. Det er utrolig mange vanskelige temaer rundt IPR i arbeidslivet. Det må vi jo bare kunne fastslå. Hva gjør man hvis det oppstår konflikter? Man går selvfølgelig til advokat, prøver å få hjelp til å finne ut av dette og sånt, men hvis man oppdager at en medarbeider har sluttet i bedriften, begynt en annen bedrift, startet for seg selv, kanskje som praktisk, Petter, og utvikler noe som man som arbeidsgiver opp lever at dette ble jo startet på hos oss. Dette egentlig vår idé, eller noe vi har eierskap til. Hva kan man gjøre?
Nei, det man kan, og det bør man vel egentlig gjøre, reagere ganske raskt for å finne ut av hva som har skjedd, og eventuelt kanskje til og med gå til noe, det som heter midlertidig forføyning, for å hindre at den ansatte enten lekker til nye arbeidsgiver, eller får med seg det man tror man har fått med seg, eller at man kan også sette i gang undersøkelser for å finne ut hva man eventuelt har tatt med seg. Mm. Et sånt type scenario som du skisserer nå kan jo danne grunnlag for å eventuelt gjøre innsyn i elektronisk materiale og e-post som den ansatte hadde. Fordi man har ikke lov til å ta med seg forretningshemmeligheter til nye arbeidsgiver. Man kan ta med seg litt sånn generell opparbeidet know-how, men sånn generell kunnskap som man opparbeider seg, men det som tilhører bedriften, er det klart å ta med deg over.
Så det betyr at du må reagere fort, og hvis ikke du reagerer fort, så kan du miste det på grunn av at du er for passiv. Du lar det på en måte skje.
Ja, altså, det er ikke sånn at det blir lovlig etter 2-3 uker, men det er klart at skaden kan jo bli større, ikke sant? Og jeg tenker i et eksempel hvor for eksempel om det er en informasjon som kunne danne grunnlaget for noe som kan patenteres, så har du da en ansatt som lekker det, så vil jo det, som Jon sa i sted, det vil jo da gjøre at man aldri kan få patent på det, fordi det, da er ikke nyhetskravet oppfylt.
Da blir det veldig viktig å være raskt ute.
Ja, men da lønner det seg å være raskt ute for å sikre seg de rettighetene, men det er ikke sånn at du mister rettighetene for eksempel til å kreve erstatning. Eller,
nei, erstatning er jo noe annet enn å stoppe en handling. Ja, for midlertidig forføyning handler jo om å stoppe en handling eller pålegge noen å gjøre noe, mens erstatningsrettigheten står jo litt på egne ben. Ja, og dette kan bli ganske betydelig, kan ikke det, Jon?
Kan jo det, men samtidig så selv om man ikke går til det skritt å begjære midlertidig forføyning, for eksempel, som å liksom få stanset noe så fort som mulig, det er klart at det ligger i sakens natur at da må du handle raskt. Ja. Hvis du venter for lenge med det, så kan det hende at det i seg selv er grunnen til at du ikke får medhold i en begjæring om midlertidig forføyning.
Og en sånn forføyningssak, for de som ikke er veldig inne i prosessverdenen som vi jobber i, det er jo en hurtigrettssak som gjør at du får en rettslig beslutning ganske fort i løpet av dager, eller i hvert fall noen få uker.
Det er en foreløpig avgjørelse inntil saken kommer opp for retten, som kan for eksempel innebære at man forbys da, å bruke noe, fordi det er sannsynlig at dette tilhører den som har begjært midlertidig forføyning. Og så må det følges opp av en rettssak i etterkant, som skal fastslå hvem som eier dette endelig, og eventuelt ta et erstatningskrav i seg hvis det er utnyttet urettmessig og så videre.
Nettopp.
Så det er riktig, og det er et godt verktøy og våpen for de som mener at de blir utsatt for en krenkelse av sine rettigheter, eller at noen gjelder noe fra dem. Men nå har vi snakket mye om arbeidsgivere, og det er naturlig, for det er de som prøver å sikre rettighetene sine her, men på den andre siden så har du jo ganske sterke grupper av arbeidstakere, organisert i foreninger og så videre, som er veldig bevisst på dette selv. Og mitt håp er jo, eller det jeg ser ut fra min praksis, er jo at der det er og på å si bevisste arbeidsgivere og organiserte ansatte på den andre siden, så får de avtale på dette. Ja. Altså de er bevisste på problemstillingen, og de går i diskusjon med en gang, ja, og får ryddet opp i dette på et tidlig tidspunkt. Men det er dessverre veldig mange, og kanskje langt flere eksempler på det motsatte, at man tenker for lite på dette i utgangspunktet, mm, og så blir det kjempekaotisk og problematisk etter hvert.
Ja. Vi har sett også i mediene en del musikk blir til, og det ingen som har tenkt at dette blir en hit, og så når det først blir en hit, så er det vanskelig å komme til enighet. Mm. Ja. Skal vi oppsummere de tre viktigste tingene å ta med seg fra dagens episode?
Ja, begynne med det jeg har sagt mange ganger, gode avtaler.
Ja, tydelighet. Ja.
Tydelighet, bevisstgjøring om avtalene. Ja. Og så er det jo kanskje i forlengelsen, vi lager avtaler som et første punkt, og bevisstgjøring og informasjon og orientering om hva som gjelder, mm, som en, nummer to, som går over, mm, i at man også ikke bare slutter med det etter å ha forklart litt, men vedlikeholder dette, slik at man alltid har et bevisst holdning til det, både de ansatte og arbeidsgiver.
Mm.
Så er det siste som man helst da prøver å unngå ved de to første, det er å ende i konflikt, og at man bruker de sanksjonsmulighetene man har når man først, mm, gjør det da.
Reagerer raskt.
Ja.
En litt overligger til dette temaet er jo også at man, virksomheten er seg bevisst med hvilke immaterielle rettigheter er det som skapes i vår bedrift.
Mm.
Sånn at du kanskje har en sånn klar strategi med hvordan, altså en IP-strategi da, ja, hvordan skal du beskytte dette, hvordan har du tenkt å tjene penger, for da kommer de avtalene som vi nevnte i stedet, liksom, da faller alt på plass.
Ja.
Da, liksom, jeg tror kanskje også at det er lurt å begynne der, at hvis du er en bedrift som skaper IP,
mm,
så liksom, gjør en inventory.
Mm. Og så, det har du mye erfaring med, så, å lage en IP-strategi tidlig, ja, i bedriften, sånn at man har noe å vokse på.
Det har vi vist at mange bedrifter med, og det er et godt startpunkt, for det er bevisstgjøring også.
Ja, men med det så tror jeg vi takker for praten. Dette var interessant, men nå forstår jeg jo også selv enda mer hvor utrolig komplisert dette er. Så her må man søke informasjon og ta kontroll og forstå hva man holder på med. Både når det gjelder forskjellige typer rettigheter, men også type objekter som man skal beskytte posisjonen på. Så tusen takk for det dere delte med oss i dag, advokat Jon Gulbrandsen og advokat Petter Bjerke.